Главный санитарный врач страны определился со сроком появления коронавируса в Казахстане.
16-го у нас должен быть все же наконец-то появиться коронавирус в стране.
Бәрі де бекер, қанша қинасың да, жетпейді теңге. Қанша жинасың да, бәрі де бекер, қанша қинасың да, жетпейді теңге. Қанша жинасың да,
жалықтырды мына жұмыс, зарплата тым аз. Қашанғы жүрем ай-май болып ас. Асеке, асеке шаршатты тіпті. Ақшаны бермей, тегін жұмыс істетті. Демалысқа жібермейді, уақытында төлемейді. Қанды іштім мына кредит. Шаршадым, шаршадым, қарыздарым да бітпейді. Шаршадым, шаршадым, болды енді істемейм, істемейм, істемейм.
Бәрі бекер, қанша қинасың да, жетпейді теңге. Қанша жинасың да, бәрі де бекер. Қанша қинасың да, жетпейді теңге. Қанша жинасың да,
күтпеген жерден карантин. Жабық қала, дома ты сидишь один. По-е-балу получает весь народ. Депутаты нам раздали 42 500.
Маскаларым дайын, ешқайда шықпаймын, болса масыл набираю. Ай, свайн, трайн, переходим на онлайн. Енді тамада болмаймын, қызым сынды все онлайн.
Оу, жүнді болып кеттік, оу. Жұмыс іздіп кеттік, оу. Ақша тағып күттік, оу. Бәттік, оу, бәттік, оу, бәттік,
оу. Бәрі де бекер, қанша қинасың да, жетпейді теңге. Қанша жинасың.